Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia verslo pozicija žinių radijoje profesorius matematikas, ekonomistas Rimantas Rudzkis. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Nu, tokia savaitė šventinė, aišku, šventėm jau alsuoja į nugarą ir pačios turbūt gražiausios metų šventės ir dar, aišku, vieną kitą dieną atidirbti reikia mums žurnalistams, senjorams kitas režimas, bet profesoriau, pradėkim nuo ekonomikos ir pradėkim nuo vaizdo ekonomikos tokio bendro, vis tiek apibendrina metus, apie kiek daugiau nei du su trupučiu mūsų bendrasis vidaus produktas auga, dar paskutinio ketvirčio neturim, bet tikrai bus virš dviejų. Aš pamenu, kai kalbėjom prieš metus su jumis, jūs buvo šiek tiek nuosaikesnis, prognozavot tokį atsargų augimą, bet ne tokį, kokį mes matom tose skaičiukuose. Kaip jūs dabar nutapytumėte mūsų ekonomikos paveikslą baigiantis metams? Kokios čia spalvos jums į galvą pirmiausiai ateina?
Na, jeigu kalbėt bendrais rodikliais, nežiūrėti į atskirus sektorius, tai iš tikro metai buvo Lietuvai tikrai neblogi. Jūs, Aurimai, ir pats pasakėt, kad viršijo bent jau mano lūkesčius rezultatai. Taip, iš tikro matosi, kad bendras ekonomikos augimas greičiausia viršys 2% šiais metais. Ir tai tikrai neblogai, kadangi tai geriau negu Europos ir Eurozonos vidurkiai ir tikrai geriau mūsų Baltijos kaimynių.
Kaimynų atžvilgiu, jo, čia vat, tai, ypač ta Estija kažkaip išlubuoja.
Latvija ir Estija rodo nedidelį neigiamą pokytį, tai yra netgi nedidelį smukimą. Taip kad reikia pripažinti šito požiūriu, tikrai Lietuva pasirodė gal net geriau negu tokie konservatyvūs prognozuotojai, kaip aš tikėjosi.
Na, kas tą nulėmė, profesoriu, vis dėlto, kur jūs ieškotumėt rakto, kad mes gerai išėjom šios?
Aš yra labai daug, viena tai aišku reikia paminėti, vis dėlto prasidėjo bazinių palūkanų mažinimas iš Europos centrinio banko pusės ir tai žinoma labai svarbu. Taip. Aukštos palūkanos stabdo ekonomiką, žemesnės palūkanos jas skatina. Tai viena priežastis. Antra priežastis, žinoma, valstybės išlaidos. Tai yra, valstybė tikrai vykdė tokią ekspansyvę politiką. Išlaidų dydis augo. Augo, ypač tai matosi kitų metų atžvilgių, bet tai mes dar pakalbėsime. Tai yra, išlaidos tikrai buvo didokos ir jeigu, sakykime, pernai realios pajamos gerokai viršijo, negu vyriausybė buvo planavusi pernai, tai nors pernai augimas buvo maždaug nulinis, šiemet augimas buvo, kaip jau minėjom, virš 2 procentų ir vis dėlto valstybės pajamų planas praktiškai neviršėjamas, gan tiksliai suprognozuota. Tai matosi, kad prognozė nebuvo konservatyvi. Tai yra, iš tikro, išlaidos buvo suplanuotas pakankamai didelės ir jos irgi skatino ekonomiką. Tai va tokios dvi priežastys. Tai trečią priežastį aš paminėčiau, kad malonė tokia priežastį, kad po praeitų metų tam tikro nuosmukio atsigavo dirbamoji pramonė. Čia jau man sunku pasakyti, kokios šakos konkrečiai čia parodė tokį didesnį augimą, nes po pernai metų tokio pramonės smukimo, ypač bendrame Europos pramonės smukimo fone, čia toks pagerėjimas, persilaužimas Lietuvos apdirbamojų pramoniai buvo gal tiek netikėtas ir labai malonus. Nes paprastai, jeigu tavo pagrindiniai prekybiniai partneriai smunka, tai sunku tikėtis, kad Lietuvos pramonės taiga parodys kitokią kryptį, bet taip įvyko. Šiais metais pramonės rodikliai tikrai geri. Gal kiek geresni, negu buvo galima laukti, vis dėlto buvo ir statybų, ir transporto rodikliai. Vat nepaisant tokių krizinių reiškinių, čia Europos sąstingio, visai gerai augo krovinių vežimas ir augo statyba. Statybos, nors čia prieš metus tai patrodė, kad čia gali būti sąstingis nekilnojamo turto rinkoj, čia mažiau leidimų išsiimta būsto statybai. Bet vis dėlto galutiniai rodikliai parodė, kad šiemet statybos parodė ne tik, kad nesąstingį, o pakankamai gerą augimą.
Kiek bendrauju beje su statybininkais, tai jie na, sako, kad viską veža tie infrastruktūriniai dideli užsakymai, dideli projektai ir valstybės matyt užsakymai tame tarpe. Vat jie kažkaip ir tempia tą mūsų statybos garvežį, kas yra ekonomikos struktūrui gana, gana didelis variklis statybos, pramonė, ką jūs minėjot, prekyba mažmeninė ta pati. Nu, ten jau kiti šiek tiek smulkesni dalykai. Bet...
Iš tikro tikrai taip. Kadangi vyriausybė kelis metus iš eilės tikrai... Nu, galime sakyti, maudėsi piniguose, surinkdavo lėšų daugiau negu planuota, tai aišku, ir projektus buvo malonu naujus planuoti, ten gerint kelius, ten namų, reiškia, infrastruktūrą ir panašiai. Ir iš tikrųjų, tie projektai dabar yra užbaiginėjami ir jie tą statybą kelia, nes investicijos į būstą yra sumažėjusios. Vat vien toks antra, ką dar reikėtų pabrėžti, kas irgi skatino augimą. Vis dėlto augimas nemažai priklauso nuo vartojimo. Vartojimas nemažai priklauso nuo pajamų. Atlyginimai jau kelinti metai Lietuvoje šuliuoja. Šiais metais atlyginimų, nu trečią ketvirtį, sakykime, vidutinis atlyginimas į rankas, tik aš pabrėšiu, vidutinis. Nes aišku, matyt, rasime ne vieną.
Svarbi pastaba, nes mūsų klausytojai, žinot, labai jautrus šitiem parametram, ypač kai pradedam apie kainas, apie ilgas kalbėt, tada jau žmonės kažkaip pasigarsina radiją.
Na taip, bet supraskim, kad jeigu dalis žmonių, nu pavyzdžiui, ten informacinių technologijų, ar ten konsultantų, ar ten finansinių, ten reiškia, sluoksnių atstovai, jeigu jų atlyginimai sparčiai kyla, o taip ir buvo, statyboje beje atlyginimai irgi sparčiai kyla, aišku, labiausiai kyla tai šiuo metu informacinėse technologijose, ten sparčiausiai auga atlyginimai. Tai štai, vidutinis atlyginimas į rankas išaugo apie 10%, reiškia ir vartojimas išaugo, taip, ne visų žmonių, kai kurie žmonės gal net sumažino vartojimą, bet mes kalbam apie bendrosius rodiklius. Bet kažkas, kuriam atlyginimas pakilo 20% ar 15%, jis žinoma ir suvartojo daugiau. Nu, bent jau drąsiau vartojo.
Pasišnekėsim dar truputį, profesoriu, apie tai, ko čia laukti iš kitų metų, bet aš dar truputėlį iš tos visos nuotraukos, ką jūs čia nutapėt, bendras vidaus produktas, tą pačią atlyginimų dinamiką, aišku, su infliacija kažkaip dabar lyg ir dantukų nerodo ji taip, kaip rodė prieš porą metų, bet man dar vienas parametras visoj toj skaliai kintamųjų, man atrodo, pakankamai reikšmingas, nežinau, kaip jį jūs vertintumėt, tas užimtumo tarnybos rodomas turbūt apie 8.5 nedarbas ir nėra kažkokio ten labai geometrinė progresija augimo didelio, bet vis kažkokį per nago juodimą mes stumėmės į šiek tiek aukštesnį nedarbą. Ar čia nemanot, kad tai gali kažką signalizuoti reikšmingo mūsų darbo rinkos reikalai ir tas nedarbo, sakykime, virš 8% skaičius?
Na, po truputį mes pereinam prie tų rodiklių, kurie kelia nerimą. Jie man kelia nerimą ir anksčiau. Už tai aš ir buvau toks truputį atsargus dėl prognozių šiems metams ir labai malonu, kad tos prognozės nepasitvirtino, o buvo geriau, negu aš galvojau. Bet aš paminėsiu porą parametrų, kurie tikrai verčia susimąstyti, bent jau valstybės politikos formuotojai, tai turėtų atkreipti dėmesį. Pirma, ką jūs paminėjot, nepaisant to, kad ekonomikos augimas paspartėjo, o beje migrantų skaičius, srautas, sumažėjo.
Stabilizavosi, kiek aš kalbinu imigracijos departamentą ir vis seku tą skaičių, sakykim, apie 7.78 jisai sustojęs ant tos dinamikos, dabar jis, nu, ten tam tikrom dirbtiniam priemonėm neskatinama, sakykim, taip tiesiai.
Jeigu žiūrėsim praeitus metus, migrantų srautas buvo žymiai didesnis, o ekonomika praktiškai buvo sustojus. Ir nepaisant to, pernai nedarbo lygis buvo žemesnis negu šiemet. Tai sunku paaiškinti. Vienintelis paaiškinimas, kad verslo lūkesčiai blogėja. Verslo lūkesčiai blogėja, tai reiškia, kad verslas pradeda atsargiau priimti naujus darbuotojus, atsargiau plečiasi ir tai kaip ir patvirtintų investicijų rodikliai. Bet nors ekonomika augo, investicijos trečią ketvirtį buvo šiek tiek mažesnės negu pernai. Jeigu žiūrėsim investicijas į statybą, tai gal jos net ir kažkiek paaugo, bet investicijos į naujos įrangos pirkimą, į naujų transporto priemonių pirkimą krito gana ženkliai. ir tai labai blogas požymis. Aišku, čia vienas ketvirtis, nu, galų gali net vieni metai, visko būna, Lietuva maža valstybė, yra daug atsitiktinumų. Bet va, čia du veiksniai, kad nedarbas šoktelėjo, o investicijos sumažėjo, tai yra pavojaus skambutis. Žinoma, vat jeigu mes pažiūrėsime į finansų ministerijos ateities scenarijus, visi laukia, nu, bet jų scenarijo bent laukiama, kad kitais metais vėl investicijos padidės. Tai motyvuojama to, kad pagerės situacija pas mūsų pagrindinius prekybinius partnerius, turiu galvoje Europos Sąjungą, kur mūsų eksportas eina. Taip iš tikro, Europos komisija prognozuoja, kad bus pagerėjimas Europos Sąjungai. Bet tai Europos komisija. Bet jeigu pažiūrėsime Tarptautinį valiutos fondą, jeigu pažiūrėsime pasaulinius tokius vedančiosius analitinius centrus, ten nuomonė ko nevieninga. Visi prognozuoja ateinančius metus Europai gana sunkius.
Ir ta pati vedanti ekonomika, aš dabar skaičių neatsimenu šiuo dabartiniu Vokietijos, bet jie kažkaip apie nulį, ne, Vokietijos ekonomika.
Tuo metu, kas blogiausia, su labai nemenkais sunkumai susiduria dvi didžiausios Europos Sąjungos ekonomikos, ir Vokietija, ir Prancūzija.
Ir politinės, ne tik ekonominiai sunkumai.
Taip, čia viską reikia kartu žiūrėti, nes politiniai sunkumai trukdo reformuoti, trukdo padaryti ten svarbius sprendimus strateginius. Vokietija susiduria su savo pagrindinio ekonomikos variklio, pramonės nuosmukiu, ir tas nuosmukis tęsiasi jau eilę metų. Sakykime, pats aukščiausias taškas Vokietijos pramonės buvo 2017 metais. Tai yra nuo to laiko, visą laiką pramonė traukiasi Vokietijoje. Ir tai žinoma, nu ten, aišku, tas nėra traukimasis labai spartus, bet vis dėlto tai rodo, į kokią sunkią padėtį pateko Vokietija. Kažkodėl mažiau kalbam apie Prancūziją. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į Prancūzijos rodiklius, ten kitos problemos, jie palaiko tokį menką 1% ekonomikos augimą tik dėka labai didelių valstybės išlaidų. Mes čia kalbam apie tai, kad vat Lietuva kitais metais turės biudžeto deficitą 3% BVP, ir tai čia jau Mastrichto riba, ar ne? Prancūzija šiemet turi 6% deficitą BVP. Tai yra dukart daugiau negu leidžiama Mastrichto kriterijoje. Ir viena iš priežasčių, dėl ko krito vyriausybė, dėl to, kad premjeras tuo metu norėjo sumažinti deficitą, sumažinti disharmoniją, sakykime, valstybės finansuose 25 metais. O parlamento dauguma tam priešinosi. Taip kad ir viena valstybė, ir kita susiduria tikrai su rimtais sunkumais, o tai iškart veda prie kitų valstybės sunkumų, kadangi kitos valstybės prekiauja su Prancūzija ir su Vokietija, ir žinoma, kad ten jeigu Vokietijai sunku, tai sunku Austrijai, sunku Skandinavijos valstybėm, Čekijai ten, nu, čia daugiau mažiau aišku. Ir dar ką norėjau pasakyti, ir dar kaba Damoklo kardas. Niekas nežino, kaip elgsis Trumpas. Trumpas visą laiką kalba apie tai, jis kalbėjo jau savo pirmoj kadencijoj, ir dabar vėl prie tos kalbos grįžta, kad jis Europos eksportui įves nemenka muitą. Eina kalba kažkur apie 20%. Na, galbūt taip neįvyks, galbūt tas muitas bus mažesnis, galbūt kurį laiką jo iš vis neįves, bet tada jisai spaus, kad reikia didinti karinės išlaidas, apie ką puikiai žinom, o ką tai reiškia? Tai reiškia ginklų pirkimą Jungtinėse valstijose. Tai reiškia, kad dalis pinigų iš Europos Sąjungos išeis už jūrų marių. Tai vėl neskatina ekonomikos, kadangi pinigų masė mažėja, taip kad situacija su Europos Sąjungo bent šiuo metu netrodo gera.
Kaip tik prieš porą dienų išrinktasis, kol kas dar ne einantis pareigas, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Europos Sąjungai tarifais, jeigu Europos Sąjunga nesumažins milžiniško prekybos su Amerika atotrūkio pirkdama naftą ir dujas. pasakiau Europos Sąjungai, kad ji turi kompensuoti savo milžinišką deficitą su jungtiniam valstijom dideliu mastu pirkdama mūsų naftą ir dujas, sako Trumpas savo platformoje True Social. Priešingų atvejų laukia iš didžiosios raidės tarifai, sako Trumpas. Vat štai ko galim sulaukti iš anos balos pusės.
Nu, reikia nepamiršti, kad Trumpas daugiau šneka, negu realiai paskui padaro. Čia jo tokia derybinė politika. Tai yra, jis pradžioj užkelia reikalavimus, po to daro nuolaidas. Nu, tai yra verslininkas atėjęs į politiką, gerai išmokęs derybas verslo srityje. Ir reikia pripažinti, kad gana sėkmingai jis jas vykdė bent jau praeitai kadencijoje ir šalia savo mastu. Taip kad nebūtinai tie tarifai atsiras, bet grėsmė tokia yra.
Na, aišku, ne ekonominis klausimas, bet profesoriau, sekat ir tą visą karo situaciją ir tą visą dinamiką, sakykim, ir ko Donaldas Trumpas dabar su visais tais taikos planais siekia. Ar jūs tikite tuo, kad kitais metais įvyks lūžis į taikos pusę karo Ukrainoje prasme? Ar Trumpas sugebės įgyvendinti savo pažadą sustabdyti karą?
To labai norėtųsi, labai norėtųsi. Bet aš manau, kad gan realistiškas scenarijus, kad karas tęsis visus sekančius metus dar.
Kodėl manot, manau, kad jis taip lengvai nesustos, nepaisant to, kad Trumpas sakytų ir ko norėtų?
Suprantat, kas yra. Ir Trumpas yra ne visagalis. Šiuo metu Ukrainos ir Rusijos suvokimas, kokios sąlygos jiems priimtinos, ant tiek toli vienos šalies nuo kitos, kad suartėt reikia tikrai laiko. Aš manau, pats optimistiškiausias scenarijus būtų matyti vasarą, jeigu iki vasaros įvyktų bent paliaubos. Bet čia būtų tikrai labai jausmingas.
Bet optimizmo jūs kažkokio labai, na, dėl to, kad čia ateis, padarys, sustabdys nelabai čia. Karas visą laiką yra daugybė interesų ir jie nevaldomi vieno žmogaus.
Nu, pamėginkim pamodeliuoti, kaip dabar staiga tą karą sustabdyti. Putino viešai deklaruoti reikalavimai, nu, dabartiniai Ukrainai visiškai nepriimtini. Tai yra keturios rytis pripažįstamos Rusijai, tai dar reikia, kad Ukraina pasitrauktų iš Hersono ir Zaporožės miesto. Jo, kas jau visai, matyma, reikia toliau. Griežta sąlyga, jokio NATO neutralumo situacija. Žinoma, kad dabartiniai Ukrainai tai visiškai nepriimtina, kol yra vilčių, kad gali įvykti persilaužimas kare. Dabar, jeigu staiga amerikiečiai ultimatyviai pasako, kad nerems Ukrainos, nu, tai bet tai nereiškia, kad Europa nerems. Reikia pripažinti, kad Europos valstybių vis dėlto galimybės yra nemenkos, bent jau pinigais. Gal ten šiuo metu gynybos pramonė apslobusi ir jai reikia laiko, kol jinai įsivažiuos, bet jau bent pinigais ten duoti ten kokį 100 milijardų eurų į metus Ukrainai, kas tikrai užtektų, kad Ukraina galėtų išsilaikyti, nu, tokiam daugiau mažiau apylygiai kovoj. Tas yra visiškai, visiškai realu. O kodėl gali įvykti lūžis už metų? Na, labai gali būti, kad vis dėlto Ukrainos resursai išseks. Vis dėlto tai daug mažesni resursai šitos šalies negu Rusijos. Nu, pirmiausia, turim galvoj, žinoma, žmogiškus išteklius.
Kągi, grįžkim dar truputį į kitų metų prognozes, Rimantai. Pakalbėkim vis dėlto, atsispyrėm nuo tos dabartinės situacijos ekonomikos. Jinai tikrai nebloga, jūsų apibūdinimu tikrai jinai gera. Kitais metais vis dėlto iš to paveikslo, ką jūs matot, tie 2%, matau prognozes, net iki 3 yra prognozes. Kokia jūsų kitų metų ekonomikos prognozė Lietuvos?
Matot, pirmiausia, vis dėlto reikia pamėginti prognozuoti, kaip bus su Europos Sąjunga. Jeigu Europos Sąjunga neišgyvens kažkokio kritimo ar ten sąstingio, o iš tikro ta Europos ekonomikos būklė nebus labai prasta ir pasitvirtins, sakykime, Europos komisijos prognozės, kad ten augimas kažkur 1,5%, Kam gali labai padėti Europos Centrinio banko politika, jeigu toliau bus mažinamos bazinės palūkanos, tada, žinoma, tai stimulas augimui, stimulas investicijom, galų gale galbūt ir Europos komisija imsis kažkokių veiksmų investicinę kryptim, besirūpinant augimo paspartinimu. Nu, žinom, mesgi tą garsiai Dragio raportą, kur numatytos priemonės, ką reikėtų daryti. Nu, tos priemonės susiveda į kaip ir skolos padidinimą, bet pinigų nukreipimą į ekonomikos skatinimą. Tai jeigu tas viskas įvyks, tai bus palankus veiksnys. Antras palankus veiksnys, ką aš jau ir minėjau, palūkanų mažėjimas. Nu, žiūrėkit, dar netaip senai, prieš gerus metus, tarpbankinės palūkanos 6 mėnesių buvo virš 4%, o šiuo metu yra 2,6. Tai yra žmonės, kurie paėmė nemenkas paskolas, staiga jiems gerokai pagerėja situacija. Ir tas pasliečia ir verslą, kurie iš bankų gali skolintis investicijom gerokai pigiau, jeigu ir toliau tos palūkanos bus mažinamos. Tai va, jeigu šitie veiksniai įvyks, taip kad visko gali būti. Tikrai mes galim pamatyti ir 3% augimą, bet to reikia nepamiršti, kad tai, kad valstybė didina išlaidas, tai taip pat skatina ekonomikos augimą, o didina išlaidas ženkliai. Na, jeigu pajamų augimas planuojamas kitais metais kažkur apie 6%, ir tai gan optimistinė prognozė, tai išlaidų augimas yra netoli 12%. Planuojamas 3% BVP deficitas, planuojamas skolinimasis, planuojamas skolos augimas. Tai yra vienus metus taip tikrai galima pasielgti, kad taip išjudinti tą ekonomiką, bet į ką aš tikrai atkreipčiau valdžios dėmesį. Taip, atėjo į valdžią socialdemokratai, jiems pirmiausia, žinoma, rūpi vykdyti socialiai orientuotą politiką, kas viskas logiška, ten pensijų augimas, mažinimas neliturtinės pajamų nelygybės, reiškia, didinimas minimalos atlyginimo, tas viskas yra socialdemokratinė politika. Bet negalima užmiršti vis dėlto ir investicinio klimato. Va tai, ką aš paminėjau, kad investicijos pradėjo mažėti, ir tai, kad bus didinami šiek tiek mokesčiai, tegu nedaug, bet bus šiek tiek didinami, va tai jau negeri skambučiai, ir ko tikrai reikėtų dabartiniai naujai valdžiai, naujai vyriausybei susirūpint, kaip pagerinti investicinės nuotaikas, tą vadinamąjį investicinį klimatą. Aišku, yra universalus patarimas, jis, aišku, jį visi kartoja, kad reikėtų mažinti ten administracinę naštą.
Nu, biurokratija žada mažinti.
Taip. Nes iš tikrųjų, valdininkų yra per daug, tai yra užkamšyti biudžeto skyles galima nebūtinai skolinantis, galima taupant, ieškant, kur galima sumažinti valstybės išlaidas. Žinoma, tai daug sunkesnis procesas, daug sunkesnis sprendimai, negu paimti ir pasiskolinti. Bet čia būtų galima nušauti zuikius. Iš vienos pusės būtų sutaupama, iš kitos pusės būtų paskatinimas verslui, būtų pagerinimas investicinio klimato, nes visą laiką, kiek būdavo, aš skaitydavau tarptautinius palyginimus konkurencingumo Lietuvos su kitais, visur būdavo pabrėžiama, kad Lietuva turi taip gerą infrastruktūrą ir panašiai, bet turi pernelyg didelę administracinę naštą verslui.
Kągi, dėkui, šnektelėjom apie ekonomiką, na, apie vyriausybę matyt galėtum ir plačiau pasišnekėti, bet palikim porą mėnesių mes palaukim, profesoriau, kai jau matysis ne tik tai, ką sako, bet ir ką daro vyriausybė, gal susėsim aptart vis dėlto ir tą kairę politiką, ką jūs užsiminėt, kas socialdemokratų visą laiką būna arkliukas, bet visą laiką matom, kad jinai, na, po rinkimų kažkaip dažnai nebūtinai tokia jau labai drąsia ir stipria ir ryštinga virsta. Kągi, dėkui, kad buvo. Rimantas Rudzkis, ekonomistas, matematikas. Dėkui, kad skyrėt laiko mūsų klausytojams ir pamėginom apmąstyti, kasgi čia vyksta mūsų ekonomikoj. Gražios visiems dienos, savaitės, gražių švenčių jums, profesoriui, ir visiems mūsų klausytojams. Iki kitų sutikimų.